ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.
Não cabe ao profeta e nem aos que creem pedir perdão para os politeístas, mesmo que sejam parentes, depois de ter se tornado claro para eles que serão os habitantes do fogo do inferno.